δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανταμώνουμε πάλι εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα μου, έχουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας που ακόμα και εμάς τις δυο που τα τελευταία χρόνια πέφτουμε με τα μούτρα στα ιστορικά και μάλιστα και με αφορμή τα 200 χρόνια που έχουμε πει από το 21 μέχρι το 2021 που είμαστε, πολλές φορές έχουμε ξεψαχνίσει την ιστορία. Όμως το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας για μένα, Αλεξάνδρα, ήταν πολύτιμο, καταρχήν γιατί περνάνε γεγονότα μέσα και θα στοιχειολογήσω αυτό που έχει πει η συγγραφέας εδώ, θα τη συστήσεις εσύ. Λέει πάντως ότι η αρχαία τραγωδία και η νεότερη ιστορία της Ελλάδας στέκονταν μπροστά μου με όλη την τραγικότητά τους και θα ξεδιπλώσουμε τώρα την οικογένεια που βασίστηκε η συγγραφέα μας και λέει βουτιά λοιπόν στις πιο δύσκολες και σκοτεινές περιόδους της πρόσφατης ιστορίας μας. Λύσε το μυστήριο αυτών των πραγμάτων που λέω.
Στα χέρια μας έχουμε ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι λογοτεχνικό. Η συγγραφέας δεν είναι ιστορικός, είναι λογοτέχνης, είναι η Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη. Ο τίτλος του βιβλίου «Εμείς θα ζήσουμε» είναι εκδόσεις Εύμαρος και είναι καταγεγραμμένη η προφορική ιστορία μιας οικογένειας, της οικογένειας Παραθυρά από το χωριό Άθητο της Χαλκιδικής, του Πολύγυρου, μια ιστορία που ξεκινάει από το 1821 και φτάνει μέχρι την περίοδο της Χούντας. Και όπως είπε και η Λίνα, διαβάζοντας αυτή την προφορική ιστορία για γεγονότα που θεωρείς ότι σου είναι γνωστά, τα ξέρεις γιατί έχεις ακούσει διηγήσεις από τις οικογένειες, έχεις διαβάσει ιστορικά βιβλία, έχεις παρακολουθήσει σεμινάρια και όμως μπροστά σου ξεδιπλώνονται άγνωστες ιστορίες, τις άγνωστες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Να, για παράδειγμα, εγώ την ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο Γκέρλιτς, δεν γνώριζα, ούτε καν το είχα ακούσει ποτέ. Στη Γερμανία, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ξέραμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ένα δεύτερο στοιχείο που μας συστήνει καινούρια πράγματα ήταν για το μακελιό της Βάλτας. Γνωρίζουμε για πολλά μαρτυρικά χωριά, γνωρίζουμε για ολοκαυτώματα, αλλά για το τι συνέβη το Φλεβάρι του 1944 σε ένα χωριό του Πολυγύρου, επίσης δεν το γνωρίζουμε. Να πω λοιπόν δύο κουβέντες. Τι είναι αυτή η οικογένεια Παραθυρά? Είναι μια οικογένεια με 6 παιδιά, 2 γονείς, ο πατέρας δάσκαλος, η μητέρα οικιακά, 6 παιδιά και από τα 6 παιδιά αυτά ο ένας εκτελείται το 44. Η δεύτερη κόρη βρίσκεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κόρη, η Ντόρα Παραθυρά, η οποία είναι και αυτή που αφηγείται στη συγγραφέα την ιστορία της οικογένειας, βρίσκεται με τα μισά μέλη της οικογένειας στη Μακρόνησο. Ο άλλος γιος βρίσκεται επίσης εκτελεσμένος το 51 μαζί με τον Νικηφορίδη. Άρα λοιπόν μια οικογένεια που από τα 6 άτομα, τα 2 είχαν εκτελεστεί, η μία βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και όλοι μαζί ζούσαν την τραγωδία, η οποία είναι η τραγωδία της ιστορίας της Ελλάδας.
Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη, τη συγγραφέα αυτού του βιβλίου με τίτλο «Εμείς θα ζήσουμε», που έχει, μας έκανε το δώρο να έχει καταγράψει τις αναμνήσεις και τις μαρτυρίες της κυρίας παραθυρά της Ντόρας, η οποία ξεδίπλωσε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα βιώματα της οικογένειας παραθυρά. Σας καλησπερίζουμε, ευχαριστούμε που είστε εδώ, ευχαριστούμε που γράψατε αυτό το πυκνό και πολύ ζεστό βιβλίο με τον τίτλο «Εμείς θα ζήσουμε». Μας χρειάζεται αυτός ο τίτλος και στα τωρινά μας. Λοιπόν, πείτε μας το πώς ήρθατε σε επαφή με την Ντόρα Παραθυρά.
Καλησπέρα κυρία Νικολακοπούλου και κυρία Χριστακάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε σήμερα εδώ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Τώρα, πώς ήρθα σε επαφή με την Ντόρα Παραθυρά, η οποία είναι η τελευταία επιζώσα από αυτή την οικογένεια. Ετών 92 προς 93. Τον καιρό εκείνο που ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, πριν έγραφα κάτι άλλο. Ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνό μου και η κυρία Ντόρα Παραθυρά με παρακάλεσε να γράψω την ιστορία της οικογένειάς της. Όταν άρχισε να μου λέει τα πρώτα γεγονότα, παθιάστηκα, εγκατέλειψα, έβαλα στην άκρη οτιδήποτε έγραφα μέχρι εκείνη την ώρα και μπήκα η ίδια μέσα σαν να το ζούσα, παθιασμένα έτσι, για να γράψω αυτό το βιβλίο. Συγκινήθηκα πρώτα εγώ όταν το έγραφα. Υπήρχαν στιγμές που έγραφα και βούρκωνα. Οπότε είναι λογικό η δική μου ψυχική κατάσταση τον καιρό που το έγραφα να έχει περάσει μέσα στο βιβλίο και να το εισπράττουν οι αναγνώστες.
Την καταγωγή σας από πού είναι?
Η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά της Κρήτης. Βέβαια μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά γεννήθηκα στην Κρήτη και οι γονείς μου
Ξέρετε,
είναι από εκεί.
Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί πολλοί άνθρωποι που είμαστε από, ας πούμε, αυτό που λέμε νότο, έτσι, είτε Αθήνα είμαστε, είτε εσείς στην Κρήτη και αυτά, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Που τρέξαν στη βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι, εγώ τουλάχιστον καταθέτω, ότι το πολύτιμο για μένα είναι ότι μου γίναν, ας πούμε, καθαρά γεγονότα, ιστορικά, στιγμές και επιπτώσεις όλων των γεγονότων εκείνης της περίοδου, ακόμα από τον πρώτο Βαλκανικό και τα λοιπά, στη Βόρεια Ελλάδα.
Μάλιστα.
Γιατί η Αλεξάνδρα είναι από τη Θράκη, οπότε ίσως έχει ματιά
και
για
πάλι
εκεί.
Έχει από τη Θράκη, δεν έχει από τη Μακεδονία.
Η ίδια η Ντόρα Παραθυρά μέσα στο βιβλίο «Εμείς θα ζήσουμε» λέει κάποια στιγμή όταν είναι στη Μακρόνησο: «Καλά, αυτά που έχουμε ζήσει εμείς είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά τα χειρότερα που ζήσαν στην Πελοπόννησο». Θέλω λοιπόν να πω το εξής: αυτή η εκτίμηση της Ντόρας εκείνη τη στιγμή δείχνει ότι τα χειρότερα γίνανε αλλού. Άρα λοιπόν η ιστορική μνήμη περισσότερο είναι από την κατοχή και από την αντίσταση στην Πελοπόννησο ή, αν θέλετε, στη στερεά Ελλάδα. Όχι όμως το τι έγινε στη Βόρεια Ελλάδα.
Άρα,
άλλη μια απόδειξη.
Να...
αρκεστήκατε στην προφορική ιστορία της κυρίας Ντόρας Παραθυρά ή προστρέξατε και σε πηγές για να διασφαλίσετε και να κλειδώσετε τα ιστορικά γεγονότα?
Λοιπόν, το σοκ αυτό το πέρασα και εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω. Γιατί ως άνθρωπος της Νοτίου Ελλάδας ελάχιστα πράγματα γνώριζα. Και όχι ότι γίνανε λιγότερα, δεν γίνανε λιγότερα. Η διαφορά που λέει Ντόρα με την κάτω Ελλάδα είναι η εξής: ότι στην περίοδο του εμφυλίου στην Βόρειο Ελλάδα ο πυρήνας της οικογένειας κρατήθηκε πιο ενωμένος.
Κοντά.
Δηλαδή ο διχασμός έγινε με το γείτονα, έγιναν τρομερά πράγματα στη Βόρειο Ελλάδα, ακριβώς, και επειδή είναι και κοντά στα σύνορα και όλα αυτά, έγιναν τρομερά πράγματα, ίσως και χειρότερα από την Νότια Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν ο Γράμμος, το Βίτσι, εκεί έγινε η τελική φάση, εκεί έγιναν οι βομβαρδισμοί με τις βόμβες Ναπάλμ. Δεν έγιναν λιγότερα, απλά οι οικογένειες εκεί ήταν πιο ενωμένες.
Εγώ ακόμα αυτό που λέτε τώρα, όταν πάω στη Θεσσαλονίκη το βλέπω.
Μπράβο, έτσι ακριβώς είναι.
Δηλαδή βλέπω ότι η οικογένεια έχει κρατηθεί.
Ναι.
Οι συγγενείς έχουν κρατηθεί κοντά. Δηλαδή είναι κάτι που.
Ενώ
είναι...
στη Νότια Ελλάδα πέρασε στον πυρήνα της οικογένειας και σκότωνε ο αδελφός τον αδελφό. Δεν γίναν τέτοια και εκεί, αλλά ήταν σε μικρότερη κλίμακα αυτό.
Είχαν προφυλακτήρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, σύγκρουση.
Πέρα από αυτό και τα ίδια τα γεγονότα που μας είναι εντελώς άγνωστα μερικά από αυτά, έπαθα και εγώ ένα σοκ όταν τα βρισκόμουν μπροστά.
Για σας ποια ήταν άγνωστα λοιπόν?
Καταρχάς το ίδιο το μακελιό της Βάλτας, το οποίο υπάρχει λόγος ότι είναι. Θέλετε να σας το πω?
Να πούμε ότι
χρονικά
αφορά...
καταρχήν.
την Κασάνδρα.
Αφορά την σημερινή Κασανδρία
στη Χαλκιδική. Το πρώτο πόδι, λοιπόν.
Το πρώτο πόδι. Το χωριό Βάλτα, το οποίο σήμερα, τότε λεγόταν Βάλτα, σήμερα του έχουν αλλάξει το όνομα, πιθανόν και για τους συγκεκριμένους λόγους, η σημερινή Κασανδρία. Άλλο Κασάνδρα, άλλο Κασανδρία. Κασανδρία είναι το χωριό, Κασάνδρα είναι
το πόδι.
Το πόδι. Και πάμε στο Φλεβάρι του 44, όπου συγκεκριμένα 23 Φλεβάρι του 44, όπου τη γίνεται το μακελιό της Βάλτας. Όπου υπάρχει...
Άρα ο συσχετισμός της μαρτυρίας της κυρίας Ντόρας Παραθυρά μας βάζει στα βαθιά για εκείνη τη νύχτα, 23 Φλεβάρι λοιπόν του 1944, όπου η ίδια βιώνει στο σπιτικό της όλο αυτό που εσείς θα μας δώσετε μια γεύση χρονικά και κάτι που είναι αφώτιστο για τους περισσότερους των Ελλήνων.
Θέλετε να ακούσουμε πρώτα την αφήγηση της κυρίας Ντόρας Παραθυρά και μετά να βάλουμε το γενικό πλαίσιο?
Για να δώσουμε τη φωνή της γυναίκας που είναι αυτή που οδήγησε την κυρία Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη να μας καταγράψει αυτό το ωραίο βιβλίο «Εμείς θα ζήσουμε».
Εκείνο το βράδυ ήμουν 14 χρονών. Στο σπίτι είχαν έρθει τα δυο μου αδέρφια, ο Μιλτιάδης και η Τασούλα, οι οποίοι σπούδαζαν στη νομική στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν στο χωριό στην Κασάνδρα, στην Άθετο Χαλκιδικής. Ήρθαν κατά εντολή, γιατί ήταν οργανωμένα παιδιά, προοδευτικά, αριστερά, να οργανώσουν την εθνική αντίσταση στα χωριά μας της Κασάνδρας. Πραγματικά ήρθαν, έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, αλλά προδόθηκαν από ντόπιο και μάλιστα πρόεδρο του χωριού μας. Και μια νύχτα μπλοκάρισαν οι Γερμανοί και ο Χαφιές από το διπλανό χωριό, αρχηγός των Ναζί, Έλληνας, ξυπόλυτος, ο γιος του, γιατί ο πατέρας ήταν ανώτερος στέλεχος των Ναζί και σκοτώθηκε όταν ο πατέρας σκοτώθηκε όταν έκαναν υποχώρηση οι Γερμανοί και τους έπισαν εκεί στο Κιλκής και οι αντάρτες και τον εκτέλεσαν. Ο γιος όμως παρέμεινε και έγινε και χωροφύλακας, έζησε και μας κυνήγησε και σαν χωροφύλακας και σαν Ελλάδα. Η αντιστασιακή Χαφιέδες, κατά των αντιστασιακών οι Χαφιέδες Έλληνες. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ είχαν κατεβεί τα αδέρφια μου, τα μεγάλα που σπούδησαν, να οργανώσουν την Κασάνδρα, τα χωριά, έκαναν αυτή τη δουλειά, αλλά προδόθηκαν. Και ένα βράδυ ήρθαν οι Γερμανοί, μπλόκαραν από θαλάσσια στην Κασάνδρα και στεριά και ήρθαν στο σπίτι, κατευθείαν στο σπίτι, τον μπλοκάρισαν και με αρχηγό τον ψηφόλητο, τον αρχιφασίστα Έλληνα, μπλοκάρισαν το σπίτι, ήρθαν επάνω, μας μάζουν σε ένα δωμάτιο και άρχισαν να χτυπάνε αλίπητα τα αδέρφια μου, από ό,τι θυμάμαι, μικρούλα ήμουνα. Και το αίμα των αδερφών μου είχε μείνει στους τοίχους και θυμάμαι τη μαμά μου που δεν επέτρεπε. Ήρθαν οι γειτόνισσες να βάψουμε τον τοίχο και λέει, όχι, εδώ είναι τα παιδιά μου. Και τους πήραν. Το Μέρ Μιλτιάδη τον εκτέλεσαν στο διπλανό χωριό με άλλους 30. Την Δέτα Σούλα την πήραν στου Παύλου Μελά και από εκεί στα στρατόπεδα. Αλλά όπως ήταν νέα, μάλλον έζησε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από την πλευρά των Σοβιέτ ελευθερώθηκαν, τους περίθαψαν και ενώ εμείς την κάναμε μνημόσυνο, κάποια στιγμή τους έστειλαν στην Ελλάδα. Ο δε μπαμπάς μου, τον μπαμπά μου, τον κάνανε το δάσκαλο εικονική εκτέλεση, αλλά παλικάρι όπως ήταν, το πρωί τον κάνανε εικονική εκτέλεση, αλλά παλικάρι όπως ήταν, στάθηκε όρθιος και αυτό πείραξε βέβαια, τους πείραξε και το πρωί πήγαν και τον είπαν στο κελί του, δάσκαλε, σήμερα εκτελέσαμε το γιο σου και την κόρη σου τη σύραμε στο Παύλο Μελά. Βέβαια τότε άσφησαν τα μαύρα του μαλλιά.
Πάντως έχετε, κυρία Παραθυρά, είμαι η Λίνα που γράφω τα τραγούδια. Έχετε μια...
Η Λίνα Νικολακοπούλου.
Μάλιστα.
Που σας παραδέχουμε.
Καλημέρα και εγώ και όλοι.
Ευχαριστώ πολύ. Σας παραδεχόμαστε. Εσένα και την άλλη κοπέλα σας ήθελα. Σας εκτιμούσα και έτσι με συγκινείτε με τα τραγούδια σας. Είναι θαυμάσια.
Είναι χαρά να μιλάμε μαζί. Έχετε μια πολύ δυνατή εικόνα που αφού συνήλθε η μητέρα σας από το κακό που βρήκε το γιο, το Μιλτιάδη, και της είπανε ότι το παιδί της δεν ζει πια, 21 έτους παλικάρι. Όταν συνήλθε, έχετε μια δυνατή εικόνα που λέτε ότι έξω
αυτή
στην αυλή.
Αυτή η εικόνα, η μάνα μου ήταν μια μάνα ηρωίδα, μια μάνα κουράγιο. Μετέπειτα να δείτε αυτή η γυναίκα. Ήταν πάντα έξω από φυλακές, γιατί η ζωή της οικογένειας Παραθυρά δεν ήταν παρά αγώνες και εξορίες και η Μακρόνησο. Εγώ ήμουν 19 χρονών στη Μακρόνησο. Ο μικρότερος αδερφός μου 17. Όλοι οικογενειακός. Τι μαρτυρήσαμε, κυρία
Λίνα. Λέω την ωραία εικόνα που έχετε, που έβαψε όλα σας τα ρούχα μαύρα η μητέρα σας.
Αυτό έκανε. Εγώ το θυμάμαι μικρό κοριτσάκι. Στο χωριό βέβαια αυτά, στην άκρη των Κασάνδρες. Το αίμα του αδερφού μου και δεν άφησε τις γειτόνισσες να τα σπρίσουν που ήρθαν και λέει εδώ είναι το παιδί μου. Και το πρωί και άναψε ένα καζάνι και ό,τι ρούχα είχαμε, τι ρούχα τέλος πάντων, ρούχα. Αυτά τα φτωχά ρουχάκια που φορούσε τα άρχισε στο καζάνι και μας τάβαψε μαύρα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, αυτό με έμεινε πιο πολύ, ο μεγάλος μου αδερφός ο Μιλτιάδης, τον οποίον είχα θεοποιήσει τα παλικάρι του Πανεπιστημίου βέβαια, χόρευε κλακέτες, έγραφε ποίηματα και η αδερφή μου η Τασούλα που ήρθαν και τους πήραν και τους εκτέλεσαν, μου άφησε τη σημαία της ΕΠΟΝ τότε, όταν ήρθε αυτή η Θεσσαλονίκη με την αδερφή μου φοιτητές, ένα πανύψηλο παλικάρι, ωραία παιδιά ήταν, και είχε θυμάμαι μια μεταξωτή σημαία με δύο νέους στην κορυφή, έναν ήλιο μπλε η μεταξωτή, το θυμάμαι έντονα, και είχε δύο παλικάρια, μια κοπέλα και ένα αγόρι της ΕΠΟΝ και έγραφε ΕΠΟΝ. Και όταν ήρθε κάτω από τη Θεσσαλονίκη για να οργανώσει, μου λέει αυτή τη σημαία μικρή, γιατί μου είχαν αδυναμία και ήμουν πολύ και έτσι ευαίσθητο και ζωηρό παιδί, μου λέει θα την κρατήσεις, γιατί τον είχα και μεγάλη αδυναμία, το θεώρησα ότι σπουδαίος άντρας σαν παιδί που ήμουν. Και την κράτησα, λέει, μάνα μου δεν της ξέφυγε τίποτε και είδε που την έκρυψα και μου λέει έλα εδώ εσύ που μου κρύβεις πράγματα που θα μας κάνουν κακό η μαμά, με την έννοια αυτή. Και με παρακολουθούσε και την πήρε και θυμάμαι έβαλε το καζάνι στην αυλή να βάψει ό,τι ρουχάκια είχαμε και έβαψε και τη σημαία που αυτό με λύπησε πάρα πολύ και μου την έβαλε όταν σκότωσαν τον αδερφό μου, την έβαλε στο κεφάλι, μέντησε όπως δίνονται οι χωρικές.
Μανούλα θλίβεται, Τίνος Μανούλα του ντουλαϊμά. σήμερα του. Σήμερα πανηγύρι
Τότε ξεκίνησαν όλα. Νύχτα πυροκροτητής πυροδότησε όλες τις επόμενες μέρες και νύχτες μας. 23 Φλεβάρι 1944. Το αγιάζι κατέβαινε από το Χολομόντα, απλωνόταν σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής, έσμιγε με την υγρασία της θάλασσας και έκανε ακόμα και τα ζωντανά της φύσης να λουφάζουν στις τρύπες τους. Όλο το χωριό μας η Άθητος ησύχαζε. Νέκρα παντού, νύχτα κατοχική. Στο σπίτι μας πάνω στο βράχο κοιμόμασταν όλοι από ώρα. Δεν ξέρω πόσες ώρες είχαν περάσει όταν στον πιο βαθύ ύπνο μας, μέσα στο σκοτάδι και την απόλυτη ησυχία της φύσης, άρχισαν να γλιστράνε σαν φίδια οι σκιές και να κυκλώνουν τον τόπο γύρω. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, γερμανικός στρατός είχε ζώσει την Κασάνδρα από στεριά και θάλασσα, χωρίς να το έχει αντιληφθεί κανείς. Άξαφνα, σαν να ζωντάνεψε η κόλαση, άρχισαν να μπουκάρουν στα σπίτια της Αθήτου, της Βάλτας και των γύρω χωριών. Ξυπνάμε σαστισμένοι από εκοφαντικούς θορύβους, φωνές, ποδοβολητά και πριν προλάβουμε να συνέλθουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται, ακούμε βαριά χτυπήματα στην πόρτα μας από μπότες, όπλα, γροθιές ταυτόχρονα με άγριες κραυγές. Έντρομοι βλέπουμε να μπαίνουν μέσα δύο Γερμανοί μαζί με δύο Έλληνες συνεργάτες τους. Άλλοι δύο Γερμανοί στρατιώτες στάθηκαν στη σκάλα έξω και φύλαγαν να μην φύγουμε. Μας μάζεψαν όλους γονείς και παιδιά στο δωμάτιο που ήμουν εγώ με το μικρό και άρχισαν να χτυπάνε άγρια, απάνθρωπα, το Μιλτιάδη μας, την Τασούλα και τον πατέρα. Χτύπησαν και τη μάνα, άρπαξε στο αυτί και η Κατίνα μια γερή που της έσπασε το τύμπανο. Κυρίως όμως χτυπούσαν αλίπητα το Μιλτιάδη. Πιο άγριος και από τους Γερμανούς, ο Έλληνας συνεργάτης τους. Είχε πέσει πάνω του και τον χτυπούσε με κλωτσιές, με γροθιές, με τον υποκόπανο του όπλου. Τον έβριζε και τον βλαστημούσε χυδαία. Από το πολύ ξύλο με τον υποκόπανο πεταγόταν το αίμα του αδελφού μου και πιτσιλούσε τον τοίχο που είχε βαφτεί κόκκινος. Εμείς τα μικρά είχαμε αγκαλιαστεί στο κρεβάτι τρέμοντας. Ο Χρήστος με έσφυγε δυνατά και με γουρλωμένα μάτια από τη φρίκη με ρωτούσε συνέχεια: «Τι θα τους κάνουν τώρα, θα τους σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν όλους?» Πόση ώρα έδερναν δεν μπορώ να υπολογίσω. Ο χρόνος είχε μεγαλώσει, αιώνας μου φάνηκε. Μακάρι όμως να συνέχιζε αυτός ο εφιάλτης παρά ο άλλος που ακολούθησε, γιατί αμέσως μετά σύρανε έξω μέσα στο σκοτάδι το Μιλτιάδη, την Τασούλα και τον πατέρα, μαζί με πολλούς άλλους που είχαν συλλάβει από τα σπίτια της Αθήτου, της Βάλτας και άλλων χωριών της Κασάνδρας. κάποιους τους ξεχωρίσανε, μαζί με αυτούς και το Μιλτιάδη μας, και τους τραβήξανε έξω από το χωριό, σε έναν ελαιώνα λίγο έξω από τη Βάλτα. Στα σύνορα αυτού του ελαιώνα με το αμπελάκι μας, σκάψαν ένα μεγάλο λάκκο και τα ξημερώματα εκτελέσανε με πολυβόλα 30 παλικάρια μαζί και το Μιλτιάδη μας και τους έριξαν μέσα σε αυτό τον ομαδικό τάφο. Κάποιος που παρακολουθούσε την εκτέλεση είπε μετά πως πριν τους πυροβολήσουν σημάδεψαν στις πλάτες τους ένα σταυρό, μάλλον για να εστιάσουν εκεί, να μην αστοχήσουν και ξοδέψουν πυρομαχικά. Τότε ο Μιλτιάδης που φορούσε ένα δερμάτινο σακάκι, μόλις αγορασμένο από τη Θεσσαλονίκη, είπε «Να αφήσω αυτό τουλάχιστον για ενθύμιο στον αδελφό μου», και έκανε μια κίνηση να το βγάλει. Δεν πρόλαβε. Μια ρηπή τον έριξε κάτω μαζί με τους άλλους. Έτσι έφυγε στα 21 του χρόνια ο μεγάλος μου αδερφός.
Γιατί θεωρείτε υποφωτισμένη αυτή την ιστορική σελίδα της Χαλκιδικής?
Δεν είναι απλώς υποφωτισμένη, είναι εντελώς κουκουλωμένη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε καν ούτε μνημείο στον τόπο που έγιναν οι εκτελέσεις, πετάγανε τα σκουπίδια και ήταν γεμάτος αγριόχορτα. Έγινε ένα υποτυπώδες μνημείο με τα ονόματα των εκτελεσμένων όταν αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση. Και αυτό με πρωτοβουλία των συγγενών των εκτελεσμένων. Και σήμερα όμως εξακολουθεί, όποιος πάει να το βρει, δεν το βρίσκει εύκολα. Ένας φίλος που πήγε πρόσφατα έσπασε το αυτοκίνητό του μέχρι να πάει. Δεν υπάρχει πινακίδα, δεν υπάρχει τίποτα. Ο λόγος τώρα, ο λόγος είναι ο εξής. Για όλες τις εκτελέσεις που γίναν στα άλλα μαρτυρικά χωριά, ήταν οι ίδιοι οι Γερμανοί που θελήσανε να τις κάνουν. Σας είπε η Ντόρα κάποια στιγμή ότι δεν είχε γνωρίσει ξανά Γερμανούς πριν εκείνη τη νύχτα που μπήκανε μέσα. Πράγματι, στην Κασάνδρα υπήρχε ένα φυλάκιο έξω από το πόδι αυτό που υπήρχαν Γερμανοί, αλλά μέσα στην Κασάνδρα δεν υπήρχαν Γερμανοί. Τους φέραν εκείνη τη νύχτα παρακρατικές ομάδες, ταγματασφαλίτες και συνεργάτες των Γερμανών. Τους φέρανε οι ίδιοι μέσα, φέρανε γύρω στα 300 με 500 άτομα, άλλοι λένε 300 αλλά 500 άτομα, στρατό, μέσα στην Κασάνδρα. Δεν ήταν μόνο στη Βάλτα, ήταν και στην Άθητο, ήταν και σε άλλα χωριά της Κασάνδρας. Για να γίνουν όλα αυτά που έγιναν. Οι ίδιοι οι Γερμανοί, επειδή όπως ξέρουμε έχουν μία προσήλωση στους τύπους, είχαν εντολή να κάνουν εκτελέσεις εάν είχαν έστω και έναν νεκρό Γερμανό. Δηλαδή σε όλα τα χωριά, μπορεί να, για έναν νεκρό Γερμανό να εκτελούσαν 200, 300, 500.
Ανάλογα στο κανόνας.
Μπράβο. Αλλά ο κανόνας όμως έλεγε να έχουμε έναν Γερμανό νεκρό για ποιους λόγους. Πρώτον, για να δικαιολογούν τις εκτελέσεις σαν αντίπεινα, και δεύτερον, για να συκοφαντούν την αντίσταση στους ντόπιους που λέγανε «Δε φταίμε εμείς που σας εκτελούμε, που σας κάνουμε αυτά που σας κάνουμε, φταίνε εκείνοι που κάνουν αντίσταση και σκοτώσαν ένα Γερμανό κτλ». Στην Βάλτα όμως, στην περιοχή εκεί, δεν υπήρχε μέχρι τότε Γερμανός.
Νεκρός που να δικαιολογεί
αντίπεινα. Οπότε ο Γερμανός διοικητής της περιοχής αρνήθηκε να κάνει τις εκτελέσεις. Είπε θα μπούμε μέσα να τους τρομοκρατήσουμε, να κάνουμε όλα τα άλλα που κάνανε, αλλά εκτελέσεις δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε. Επέμεναν όμως οι επικεφαλείς των ταγματασφαλιτών της περιοχής και των συνεργατών εκεί των Γερμανών, επέμεναν να γίνουν οι εκτελέσεις. Και τότε ο Γερμανός διοικητής ζήτησε έγγραφο αίτημα από αυτούς, με την υπογραφή τους από κάτω, που να ζητάνε οι ίδιοι τις εκτελέσεις. Και υπάρχει τέτοιο...
Το βρήκατε.
Ντοκουμέντο.
Υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο. Υπάρχει κάποιος απόγονος ο οποίος το ψάχνει πάρα πολύ, που τον θείο του, τον αδελφό του πατέρα του, τον, είναι από αυτούς που κρεμάσανε, εκτός από αυτούς που εκτελέσανε, γίνανε και στήσανε και τρεις κρεμάλες στην πλατεία του χωριού και κρεμάσανε τρεις. Ένας από αυτούς ήταν ο θείος του, ο οποίος έχει κάνει σκοπό της ζωής του και το ψάχνει. Λοιπόν, έχει βρει πάρα πολλά στοιχεία, έχει βρει το αντίγραφο αυτού
που υπογράψανε
το πρωτότυπο προφανώς υπάρχει στη Γερμανία και ο άνθρωπος προτίθεται να φτάσει μέχρι τη Γερμανία για να βρει το πρωτότυπο. Το αντίγραφο όμως το έχει βρει. Αυτός ήταν ο λόγος που για τόσα χρόνια είχε κουκουλωθεί αυτό και ούτε καν αποζημιώσεις δεν ζητάνε όπως ζητήσανε τα άλλα μαρτυρικά χωριά. Δεν έχει ακουστεί καθόλου να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πάθαινα κι εγώ αλλεπάλληλα σοκ ψάχνοντας. Όταν κάποια στιγμή στη ροή της διήγησης η Ντόρα μου είπε «Τότε που ο πατέρας μου γνώρισε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ», την κοίταξα λίγο περίεργα. Λέω, μήπως λόγω ηλικίας κάτι δεν πάει καλά εδώ η Ντόρα. Από πού και ως πού ένας δάσκαλος από ένα χωριό της Χαλκιδικής γνώρισε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Και τους Σπαρτακιστές.
Και τους Σπαρτακιστές φυσικά. Όταν όμως ξεκίνησα να ψάχνω, τότε ήταν το δεύτερο σοκ. Υπήρξε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα γεγονός, το οποίο το ξέρουν όλοι εκτός Ελλάδας, είναι η αιτία που έγινε στον Καναδά ένα πογκρόμ κατά των Ελλήνων μεταναστών, προκλήθηκε από αυτό το γεγονός, το ξέρουν όλοι εκτός από τους Έλληνες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία γνώση του γεγονότος αυτού. Γι' αυτό είναι αποσπασματική ιστορία που μαθαίνουμε, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε
το τι και το γιατί.
Το τι και το γιατί, ακριβώς. Αυτή είναι η αιτία που δεν καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει μέχρι σήμερα και τι θα μας συμβεί στο μέλλον. Γιατί ξέρουμε αποσπασματική ιστορία. Λοιπόν,
τι ήταν αυτό λοιπόν το γεγονός?
Αυτό το γεγονός. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και με αφορμή το διχασμό των Ελλήνων μεταξύ Βενιζελικών και Κωνσταντινικών βασιλικών, υπήρξε ένα ντροπιαστικό γεγονός, δηλαδή η παράδοση του οχυρού Ρούπελ που το υπεράσπιζε το τέταρτο σώμα στρατού, αποτελούμενο από 7.000 στρατιώτες μαζί με τους αξιωματικούς. Το οχυρό Ρούπελ λοιπόν κάποια στιγμή παραδόθηκε αμαχητή από τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο, με εντολή που έδωσε οι τότε υπασπιστές του Ιωάννης Μεταξάς και Βίκτορας Δούσμανης στους Γερμανούς. Παραδόθηκε αμαχητή το οχυρό Ρούπελ
και αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα οι μεν Γερμανοί να εχμαλωτήσουν ολόκληρο το τέταρτο σώμα στρατού, τους 7.000 στρατιώτες μαζί με τους αξιωματικούς, να τους στείλουν μέχρι την Ανδριανούπολη με τρένα και από εκεί και πέρα με τα πόδια, διασχίζοντας τον αχανή χώρο της Αυστρουγκαρίας τότε.
Όλη την κεντρική Ευρώπη.
Να θυμίσουμε ότι η συμμαχία ήταν Γερμανία, Αυστρουγκαρία, Βουλγαρία.
Ακριβώς.
Ενώ οι άλλοι ήταν
η Αντάντ, που ήταν Γάλλοι, Ρώσοι, Άγγλοι,
Ιταλοί
και Σέρβοι. Λοιπόν, ο Μεν Βενιζέλος, αυτό είναι γνωστό, ότι ήτανε με την Αντάντ και μόλις επιτέθηκαν οι Βούλγαροι στη Σερβία, βγήκε στον πόλεμο υπερασπίζοντας τη Σερβία ακριβώς για να δημιουργήσει τελεσμένα, γιατί πίστευε ότι θα κερδίσουν οι Άγγλοι, επειδή ο βασιλιάς ήθελε να πάει με τους Γερμανούς. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να πάει με τους Γερμανούς γιατί θα κάνανε απόβαση οι Άγγλοι στα ελληνικά νησιά. Οπότε ζητούσε ουδετερότητα σαν το λιγότερο κακό για τη Γερμανία. Παραδίδεται το χειρό Ρούπελ στους Γερμανούς, με αποτέλεσμα οι μεν Βούλγαροι που ήταν συνεργάτες με τους Γερμανούς, ήταν σύμμαχοι, μπήκανε στην Ανατολική Μακεδονία, Δράμα, Καβάλα, Σέρες και στα γύρω χωριά και έκαναν σφαγές, αλλάξαν τις πινακίδες στα βουλγαρικά, καθαιρέσανε τις αρχές, βάλανε δικές τους αρχές κτλ. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί φεύγοντας από τα χωριά του.
Και μιλάμε για το 1916.
Πεζή μέχρι το Γκέρλιτς της Γερμανίας, που είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Σήμερα αυτό το χωριό Είναι μοιρασμένο, το μισό είναι στη Γερμανία, το μισό στην Πολωνία.
Όπου παραμένουν για πόσο χρόνο
εισόμοιρια. Παραμένουν μέχρι τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για 3 χρόνια.
Και απελευθερώνονται από ποιους.
Είναι μια φοβερή ιστορία το πώς έφτασαν εκεί, το πώς πήραν μέρος στην επανάσταση των Σπαρτακιστών, όντας μέσα στο στρατόπεδο. Όταν πήγαν οι Σπαρτακιστές και άνοιξαν τις πύλες και μπήκανε μέσα, συμμετείχαν, βγήκαν και αυτοί έξω και συμμετείχαν.
Είναι ολόκληρη ιστορία.
Είναι ολόκληρη ιστορία.
Είναι γραμμένη με λεπτομέρεια και με γεγονότα τρομερά, διαφωτιστικά. Αλλά εδώ έρχεται να συνδεθεί η κυρία Ντόρα Παραθυρά, πόσο ο πατέρας της
ήξερε
γνώρισε
γερμανικά.
Τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Ο πατέρας της ήξερε γερμανικά.
Αυτό είναι απίστευτο, έτσι, το 1916. Γι' αυτό λέει και η κυρία Ντόρα ότι ήταν διανοούμενος ο πατέρας μου.
Πράγματι, ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και εκτός των άλλων ήξερε και καλά γερμανικά. Οπότε, όντας στο στρατόπεδο και έχοντας υποστεί όλο αυτό το «για την πατρίδα, για την πατρίδα, για την πατρίδα» και στο τέλος προδίδουν την πατρίδα μαζί με, μαζί με τους στρατιώτες, ο άνθρωπος...
Πάλι καλά πως δεν τρελαθήκανε.
Ακριβώς, πως δεν τρελαθήκανε αυτοί οι εχμάλωτοι που βρεθήκαν εκεί. Βέβαια,
γιατί
υπήρχαν.
Τα ιστορικά γεγονότα ήταν τόσο πυκνά.
Πρέπει να πω και το άλλο όμως, για να μην δημιουργούνται, γιατί έχει συκοφαντηθεί πολλής κόσμος εξαιτίας της παραμονής στο Γκέρλιτς. Όταν γυρίσαν εδώ, τους θεωρούσαν πολλούς από αυτούς προδότες. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο υπήρξε και το πογκρόμ στους Έλληνες μετανάστες στο Καναδά. Διότι είχαν έρθει οι Καναδοί, είχαν έρθει και είχαν λάβει μέρος, ένα σύνταγμα Καναδών, είχαν λάβει μέρος στις μάχες κατά των Γερμανών στη Γαλλία, εκεί που είχαν ρίξει τα αέρια, αν θυμόσαστε, ναι, στην Ήπρ, νομίζω. Και όταν γυρίσανε πίσω, είχαν μάθει στο μεταξύ ότι παραδόθηκε το οχυρό Ρούπελ, ότι έγινε όλο αυτό και ότι ολόκληρο το σύνταγμα, το τέταρτο σώμα στρατού, πήγε στη Γερμανία. Αυτοί το εξέλαβαν ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πάει με το μέρος των Γερμανών.
Συντάχθηκαν
με τους Γερμανούς και τους θεωρούσαν προδότες. Δεν τους θεωρήσανε δηλαδή ότι ήταν σε ομοιρία, ότι ήταν εχμάλωτοι. Γυρίζοντας λοιπόν πίσω και έχοντας φανατιστεί, ξεσπάσανε στα μαγαζιά και στα σπίτια των Ελλήνων μεταναστών, γιατί τους λέγανε «εμείς φύγαμε από τον Καναδά και πήγαμε στην Ευρώπη να πολεμήσουμε τους Γερμανούς και εσείς που η πατρίδα σας ήταν στην Ευρώπη, που κινδυνεύατε από τους Γερμανούς,
προδότες.
Είστε προδότες, κάθεστε εδώ και μας ανοίγετε μαγαζιά και τρώτε το ψωμί το δικό μας και εμείς ήρθαμε ανάπηροι από τις μάχες
κυρία
με τους Γερμανούς».
Τις πηγές αυτές, όλες αυτές τις πληροφορίες, πού τις βρήκατε?
Πρέπει να πω ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολες περιόδους στην ιστορία, και δεν ήθελα κάποιος να βγει να πει ότι αυτά δεν έγιναν έτσι, τα έβγαλα από το μυαλό μου, είναι ανακρίβειες.
Γιατί είναι γι' αυτό το λόγο, ευαίσθητα πράγματα.
Ακριβώς, είναι ευαίσθητα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έκανα έρευνα, μόνο η έρευνα πριν γράψω το βιβλίο μου πήρε 2,5 χρόνια. Τις πηγές τις αναφέρω στο πίσω μέρος του βιβλίου, όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να τις βρει για να τα επιβεβαιώσει.
Κυρία Νταουντάκη, πόσοι Έλληνες γυρίσανε τελικά μετά την αιχμαλωσία την τριετία εκεί? Έχουμε, ας πούμε,
ακριβής αριθμός δεν υπάρχει, διότι κανείς δεν έκατσε εδώ να τους καταγράψει. Εκεί άφησαν τα κόκαλά τους πάρα πολύ, γιατί
αρρωστήσανε,
ήταν οι συνθήκες, ήταν η πείνα του Πρώτου κρύο. Παγκοσμίου Παλέμου, το κρύο που δεν είχαν συνηθίσει οι Έλληνες, αρρώστησαν από τη φυματίωση, από την ισπανική γρίπη, από το δάγκιο. Κάποιοι παρέμειναν εκεί, γιατί όπως θα δείτε παντρεύτηκαν Γερμανίδες. Επίσης εδώ να διευκρινίσω ότι όταν πήγαν εκεί, χωρίστηκαν, οι Γερμανοί τους χώρισαν σε φιλοβασιλικούς και μη βασιλικούς. Φιλοβασιλικοί ήταν κυρίως οι αξιωματικοί, όχι όλοι.
Μιλάμε
όχι
για
όλοι.
Το βασιλέα
Κωνσταντίνο.
Του οποίου, ας πούμε, ο βαθμός σχέσης με τον Κάιζερ τότε ήταν αδελφός της γυναίκας.
Ναι, ο Κωνσταντίνος είχε παντρευτεί Kaiser. Την αδελφή του Κάιζερ.
Επίσης στοιχείο που δεν το γνώριζα και το έμαθα μέσα. Βεβαίως. Από την ιστορική έρευνα της κυρίας Νταουντάκη με το βιβλίο «Εμείς θα ζήσουμε».
Και είχε βγάλει και την Στρατιωτική Ακαδημία στο του Βερολίνου.
Να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα από το βιβλίο αυτό βρέθηκε κάποιο κάποιος συγγενής άλλου που επέζησε Έλληνα από το στρατόπεδο Γκέρλιτς?
Δεν μπόρεσα να βρω άλλους. Βρήκα όμως μαρτυρίες σε βιβλία που έψαξα, μαρτυρίες τέτοιων ανθρώπων, και πήρα από εκεί μια ιδέα, γιατί είναι μετά από τόσα χρόνια, έχουν πεθάνει κιόλας, πού να τους βρεις. Μου έδωσε μια μαρτυρία τελευταία η βουλευτής Χαλκιδικής, η κυρία Μάλαμα, η αδελφή του Χρυσοκράτη Μάλαμα, η οποία είναι βουλευτής Χαλκιδικής. Ο παππούς της ήταν στο Γκέρλιτς. Μου είπε λοιπόν την πρώτη φορά που ήρθε, στην πρώτη παρουσίαση που ήρθε και διάβασε αποσπάσματα, ότι εγώ έπαθα ένα σοκ, άλλο σοκ εκείνη πάλι, ο καθένας για το δικό του λόγο βρίσκει ένα σοκ, παθαίνει ένα σοκ. Μου συνέβη το εξής, όσο ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια, αναρωτιόμουν γιατί αυτός ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε τελειώσει καν το δημοτικό καλά-καλά, γιατί ήταν τόσο καλλιεργημένος, σαν να είχε βγάλει πανεπιστήμιο. Πού βρήκε όλη αυτή την καλλιέργεια και τη μόρφωση? Όταν διάβασα το βιβλίο, κατάλαβα γιατί. Γιατί ο παππούς μου ήταν όμηρος στο Γκέρλιτς. Και επειδή στο βιβλίο λέω ποιοι και ποιοι ήταν, καθηγητές πανεπιστημίου,
ζωγράφοι,
θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές,
η αφρόκρεμα
της διανόησης της εποχής εκείνης στην Ελλάδα, ήταν στο Γκέρλιτς.
Και βγάζανε και εφημερίδα.
Και βγάζανε και εφημερίδα, τα νέα του Γκέρλιτς, τα οποία οι Γερμανοί την έχουν κρατήσει. Υπάρχουν ακόμα στα αρχεία της Γερμανίας, υπάρχουν φύλλα της εφημερίδας αυτής, γιατί ήταν εξαιρετική εφημερίδα. Είχε μέσα λογοτεχνήματα, ποίηματα, άρθρα επιστημονικά. Ήταν φοβερή εφημερίδα και τη διαβάζαν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Γερμανοί.
Και επίσης αυτό που λέτε και ήταν ωραίο, ότι επειδή θέλαν να κρατηθούν στη ζωή και να μην τρελαθούν οι Έλληνες του τετάρτου σώματος στρατού,
κάνανε
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και πηγαίνανε οι Γερμανοί και
τις παρακολουθούσανε, βεβαίως.
Συν ένας κριτικός που έπαιζε λύρα.
Βέβαια ο Πολυχρονάκης, ο οποίος ηχογράφησε, η πρώτη ηχογράφηση λύρας και μπουζουκιού
έγινε εκεί
στο Γκέρλιτς.
Τρομερά πράγματα.
Βέβαια.
Και καραγκιόζοι παίζανε και τα λοιπά.
Καραγκιόζοι παίζανε, μπάντες είχαν φτιάξει με μουσική. Ξαναλέω όμως ότι υπήρχε και εκεί διχασμός. Δηλαδή οι Γερμανοί τους είχαν χωρίσει
στα δύο στρατόπεδα.
Όσοι αξιωματικοί δεν ήταν βασιλικοί και όλοι οι στρατιώτες διαβιούσαν στο στρατόπεδο μέσα. Οι αξιωματικοί, οι
βασιλοβασιλικοί
μπορούσαν να ζουν εκτός στρατοπέδου σε σπίτια και να είχαν το δικαίωμα να εργάζονται με αμοιβή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και υπήρχε διχασμός και μέσα στο στρατόπεδο.
Λέτε οι Έλληνες διχασμένοι σε όλες τις εποχές, ο καθένας τους περιγράφει τα γεγονότα από την πλευρά που τάζησε ο ίδιος.
Έτσι.
Το χαντάκι είναι βαθύ, λέτε, και δεν μπορείς να δεις και τις δύο πλευρές από τέτοιο γκρεμό.
Ταυτόχρονα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πράγματι, για όσους αγαπάτε τη ζωντανή ιστορία του τόπου, αυτό το βιβλίο με τίτλο Αλεξάνδρα.
Εμείς θα ζήσουμε, εκδόσεις Εύμαρος, και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πέτρο τον Κακολύρη.
Ο Πέτρος ο Κακολύρης, ο
και
οποίος...
η συγγραφέας μας
είναι η Αντωνία Ζεβόλη Νταουντάκη.
Την οποία ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της σήμερα και πιστέψτε με, έχουμε 100 άλλες ευκαιρίες να φωτίσουμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά που τρέχει. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και αφού ευχαριστήσουμε την συγγραφέα του βιβλίου «Εμείς θα ζήσουμε», εκδόσεις Εύμαρος, στην κυρία Νταουντάκη, πάμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στην 94χρονη Ντόρα Παραθυρά, η οποία αφηγείται συγκλονιστικές στιγμές από τη ζωή της.
Ο στόχος του μπαμπά μου, γιατί ο δάσκαλος πατέρας μου δεν ήταν τυχαίος δάσκαλος. Έχει ιστορικό και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν, πώς να πω, πέρα από δάσκαλος και διανοούμενος. Και ο στόχος του ήταν, μπορεί να είχαν 6 παιδιά, αλλά τα περνούσαμε καλά, φτωχικά στο χωριό, δεν είχαμε και απαιτήσεις τότε. Και μας έστελνε όλους σε γυμνάσια. Και τελικά λίγο πολύ πήραμε μια σχετική μόρφωση και ο μόνος που μπόρεσε να γίνει στα όνειρα του μπαμπά μου ήταν ο αδερφός μου που έγινε γιατρός, δηλαδή με πολλή δυσκολίες. Τελικά επέζησα μόνο εγώ από όλα αυτά τα παιδιά.
Θα θέλαμε, κυρία Ντόρα, να θυμηθείτε λίγο την ζωή σας στη Μακρόνησο.
Ήμουν 19 χρονών με τα γεγονότα ήταν ο αδελφός μου, είχε βγει στο βουνό γιατί βασανίστηκε και βγήκε αντάρτηση. Καταλαβαίνετε, η ιστορία μας ήταν όλη αριστερά με εκτελέσεις, με αντάρτη και μου κάρσαν όλους στη Μακρόνησο εκτός από τη μάνα μου, τη Δόλια. Στη Μακρόνησο, να σου πω, ένα κορίτσι 19 χρονών και που είχε μπει και ξαναμπεί φυλακή και που είχε ματώσει η καρδιά της από εκτελέσεις, δεν με τρόμαξε τίποτε. Ήταν σκληρή η ζωή, αλλά κακά τα ψέματα, κορίτσι μου, όταν είσαι και νέος και έχεις μια ιδεολογία ή μια ιστορία, γιγαντώνεσαι και στην πιο δύσκολη περίπτωση. Γίνεσαι δυνατό πλάσμα. Ήταν δύσκολη. Τι έγινε στη Μακρόνησο, οι κρατούμενοι ξυλοφάγανε, ταλαιπωρηθήκανε, τι να σας πω, μια ζωή πολύ σκληρή. Δεν με τρόμαξε.
Και θέλω να μου πείτε...
Και δεν είμαι και πολύ καλομαθημένο παιδί στο καλό φαγητό, στο καλό ρούχο και τέτοια.
Κυρία Ντόρα, όταν ήσασταν στη Μακρόνησο, είχατε βάλει ένα στόχο, να παντρευτείτε. Μακρονισιώτη.
Αχ, το όνειρο αυτό, γιατί το λέτε, ήταν μια παιδική, εγώ δεν ήμουν από τις γυναίκες, τις νέες όπως είναι τώρα. Εγώ φρουτοφιλήθηκα στα 22 μου χρόνια. Και αυτό πια ήταν ένα φιλί, καταλαβαίνετε, ονειρευμένο και τίποτε άλλο. Κάναμε όνειρα σαν παιδί κορίτσια και είχα συνδεθεί πολύ με μια κοπέλα 2 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Η Μαρία ήταν στο πανεπιστήμιο, στη δεύτερη τάξη του πανεπιστήμιου. Δεθήκαμε μαζί και λέγαμε, ας πούμε, εκεί στους δρόμους, στα βράχια, τι θα γινόμασταν μετά από την εξορία. Εμένα ήταν αυτό το όνειρο. Να είναι μορφωμένος, να είναι όμορφος και να είναι και ο χρονισότης. Καταλαβαίνετε, 19 χρονών εκείνης της εποχής. Καθαρός ρομαντισμός υπήρχε. Το σεξ δεν ήξεραμε ούτε τη λέξη.
Τα τελευταία χρόνια πώς νιώθετε?
Απόλυτα μόνη, γιατί έχουν φύγει και ο σύντροφός μου και η οικογένειά μου όλοι. Είμαι 92 χρονών σε μια γυναίκα τέτοια που το μόνο που κρατάω είναι το μυαλό μου και προσπαθώ και εις βάρος το κορμιού μου, γιατί μόνη μου αποσχολώ το σπίτι μου και έχω μια λόξα να είναι καθαρό, να είναι πολιτισμένο, να έχει ενδιαφέροντα. Είναι μια πάλη που κάνω τώρα. Και κατά τα άλλα φροντίζω και την Ντόρα να μην είναι, να τη βλέπουν και να λένε τη φουκαριάρα την καημένη. Αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου.
Κυρία Ντόρα, τραγουδάτε?
Τα τραγούδια της εποχής, τα αντάρτικα, ήταν η καθημερινή, ας πούμε, μουσική του σπιτιού μας. Ο μεγάλος αδερφός μου, ο Βιλτιάδης, έφτιανε όλα τα θέματα, δηλαδή ήταν ένα παιδί, εγώ τώρα έτσι τον έβλεπα σαν Θεό. Καταρχήν πανέξυπνος στο πανεπιστήμιο με ξένες γλώσσες, τα γαλλικά τα είχε μάθει και αυτός και η αδερφή μου από το σχολείο, έξυπνα παιδιά, του άρεσε η κλακέτα, ό,τι έβλεπε στο σινεμά έρχοντα και εγώ τον θαύμαζα, με έβαζε στα πόδια του να μαθαίνω ταγκό και τέτοια. Έτσι προσπαθούσαμε, γιατί είχαμε και κυνηγητά, δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνο ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ήμασταν μια οικογένεια με αγώνα και αγάπη.
Κυρία Ντόρα, αν θα είχατε τη δυνατότητα να ξαναζήσετε τη ζωή σας από την αρχή, τι δεν θα κάνατε από αυτά που κάνατε?
Καταρχήν, έχω αυτοκριτική κάνει και τη νύχτα. Εγώ ζω τα παλιά τώρα. Ξέρεις, οι μεγάλοι άνθρωποι, δεν ξέρω, το λέει η ψυχολογία αυτό. Αλλά εγώ δεν πήρα ψυχολόγο. Δεν φοβάμαι, αντιμετωπίζω τη ζωή μου όσο δύσκολη και αν έχει. Αλλά λέω την αλήθεια, ότι η νύχτα είναι δύσκολη για μένα, γιατί επανέρχονται όλες οι εικόνες, έτσι λένε οι ειδικοί στους μεγάλους, τα παλιά. Τα ζω τα παλιά και δεν αν αφαιρέσω το πόνο που μας έδωσε η ζωή και το αίμα, κατά τα άλλα τα βλέπω πολύ ωραία και πολύ ρομαντικά και είμαστε μια οικογένεια ζωντανή και αγαπημένη.
Όταν, ας πούμε, ξεκίνησε ο πόλεμος το 40, δηλαδή αυτό που έζησε όλη η Ελλάδα, ότι μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, Εσείς την Άφητο εκεί είχατε έντονη την έλλειψη, ας πούμε, τροφής ή επική?
Κοίταξε, καταρχήν μας βρήκε ο μπαμπάς μου, ήταν δάσκαλος και ήταν από τους πολύ καλούς δασκάλους, αν και κυνηγημένος, αναγνωρισμένος εκείνη την εποχή, τον είχαν διορίσει διευθυντή στον Πολύγυρο, γιατί είχαν μεγαλώσει και τα παιδιά, τα αδέρφια μου, και εκεί είχε γυμνάσιο. Και μας βόλεψε και βρεθήκαμε στον Πολύγυρο, γιατί ήταν γυμνασιόπαιδες όλοι. Εκεί δεν άρχισε η πείνα στον Πολύγυρο, κατεβήκαμε αμέσως, γιατί και τον μετέφεραν και τον μετέθεσαν στο χωριό και προτίμησε το χωριό, γιατί λίγο πολύ τα χωριά δεν πείνασαν με την έννοια της πείνας των πόλεων.
Μάλιστα.
Είχαν χωράφια, είχαν αλόνια, είχαν στάρ, είχαν τα πάντα. Δεν είχαμε την άνεση βέβαια που είχαμε μετέπειτα, αλλά πείνα δεν πέρασα.
Άρα εσείς τους Γερμανούς που είδατε στη ζωή σας με στολές και με βία, τους είδατε εκείνη τη νύχτα του 44.
Δεν χρειάζεται άλλη.
Δεν χρειάζεται
δεν
άλλη.
Ήταν εκείνο πιο πολύ που μου έμεινε. Εκείνο ναι. που μου έμεινε ήταν ο Χαφιές που ήταν από το διπλανό χωριό και ο προδότης του χωριού που είπε ήρθαν τα παιδιά οι φοιτητές και έτσι κύκλωσαν το σπίτι για να τους πάρουν. Αυτοί με πείραξαν πιο πολύ παρά ο Γερμανός, οι Γερμανοί.
Και από ό,τι λέτε όλα τα σπίτια στο χωριό ήταν αναστατωμένα και ακούγατε φωνές από παντού γύρω γύρω.
Κοίταξε να δεις τώρα, όταν μπλοκάρεται η Κασάνδρα από θάλασσα και αέρα και στεριά και λίγο πολύ τον δάσκαλο εμάς, ο δάσκαλος στο χωριό είναι ο πρέσβης, ας πούμε.
Βέβαια.
Πώς να το πω, είναι ο δάσκαλος και ο παπάς είναι που σέβονται. Έτσι.
Τα επίσημα πρόσωπα σε μια μικρή κοινωνία είναι ο δάσκαλος και ο παπάς.
Λοιπόν, όταν άκουσαν ότι αυτό έγινε στην οικογένεια παραθυρά, τώρα τι. Αν αφαιρέσουμε αυτόν που πρόδωσε που ήρθαν τα αδέρφια μου, οι άλλοι όλοι μας έβλεπαν με πόνο.
Κυρία Παραθυρά, μία τελευταία εικόνα και να σας αφήσουμε. Θέλω να μου πείτε, όταν σας μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη με τα Τζέιμς, που σας πηγαίναν για να είστε κρατούμενοι, ποια εικόνα είχαν τα παιδικά σας μάτια?
Γιατί λέω, όταν είσαι παιδί τα βλέπεις κι αλλιώς. Εγώ η μαθήτρια τέλειωσε το 8 τάξιο στον Πολύγυρο. Και θυμάμαι, θα σου πω λίγο μια μικρή ιστορία για να σου πω πώς ένιωσα. Θυμάμαι ο γυμνασιάρχης μιλούσε για Ακρόπολη και τέτοια, για την Αντιγόνη, τελευταία τάξη του γυμνασίου. Ρωτάει στο τέλος, ποιοι από εσάς πήγαν στην Αθήνα να δουν την Ακρόπολη? Ούτε ένας δεν σήκωσε το χέρι. Γιατί καταλαβαίνεις, παιδιά, της επαρχίας. Εγώ είχα πάντα θράσος, δηλαδή δεν φοβόμουν ούτε τους καθηγητές, τίποτε. Ήμουν έτσι τολμηρή. Και λέω, μα κύριε γυμνασιάρχα, γιατί δεν ρωτάτε αν φύγαμε στη Θεσσαλονίκη? Και γέλασε αυτός και λέει, φύγαμε στη Θεσσαλονίκη και ήταν μόνο δύο παιδιά. Τι να μιλήσουμε τώρα, λέω, για Ακρόπολη. Όταν είσαι νέα και παιδί και δεν έχεις εικόνες από τέτοια πράγματα. Εγώ θυμάμαι στον Τζέιμς, ενώ όταν οι μεγάλες γυναίκες ήταν μαραμένες και τέτοια, φυλακή μας πήγαν βέβαια. Εγώ είχα σκαρφαλώσει από τα σίδερα του Τζέιμς το έξω, που μας είχαν ένα μπροστά ο οδηγός και πίσω εμείς στην καρότσα. Και είμαι καταχαρούμενη γιατί είδα το λευκό πύργο, έβλεπα την πόλη, να αυτό. Και μετά με σκώσαν στο ένα πολύ απέσιο κάτω σε μπουντρούμι και πάνω ήταν η χωροφυλακή. Από εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Πάντως δικαιώνεται με κάθε σας διήγηση τον τίτλο του βιβλίου «Εμείς θα ζήσουμε». Αυτό δικαιώνεται με κάθε σας κουβέντα. Αυτή τη φλόγα και την αισιοδοξία και τη δύναμη και το θάρρος που είχατε στη ζωή.
Κοίταξε, κορίτσι μου, να σου πω, γιατί είμαι μεγάλη. Μ' αρέσει έτσι να μιλάω με νεότερες για να τους μεταφέρω είτε ιστορικές εμπειρίες της ζωής μου, είτε ακόμα και ερωτικές, γιατί μ' αρέσει το συναίσθημα και δεν θέλω γύμνια από τα νέα παιδιά. Θέλει να υπάρχει συναίσθημα και σκέψη. Και ό,τι μπορώ να πω σε νέους που με πλησιάζουν, το λέω. Αλίμονο, αλίμονο στον αγώνα που κάνουν οι εκάστοτε, γιατί υπάρχουν αντιστάσεις και πόλεμοι ετών πίσω και τώρα είμαστε στο τι ζούμε εμείς. Εάν δεν είχαμε αυτή την αισιοδοξία και το όνειρο να κτίσουμε μια Ελλάδα δημοκρατική, ειρηνική, δεν θα είχαν δυνάμεις ούτε να δημιουργήσουν αντάρτικα, ούτε να στέκονται μπροστά στο εκτολεστικό απόσπασμα. Και αυτό το έχει η οικογένειά μου. Δεν λέω φαντασία, είναι μια πραγματικότητα. Η ιστορία της οικογένειάς μου, και ακόμα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο μπαμπάς μου υπήρξε όμηρος στο Γέρλιτς που δεν το ξέρουν, ήρθε σε επαφή με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, που έτσι λέω τη γάτα μου εγώ σήμερα. Μπαίνουμε μέσα στον αγώνα με γνώση ότι θα υποφέρουμε αλλά θα αγωνιστούμε. Τι να σου πω άλλο, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ μορφωμένη ή να πω λόγια για να σας μεταφέρω τις σκέψεις μου.
Και μόνο με αυτά που μας λέτε και εμείς θα ζήσουμε, κυρία Παραθυρά. Σας ευχαριστούμε βαθιά.
Κορίτσου, να είστε πολύ καλά.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γλυκιά μου.
Σας αγαπούμε. Γεια σας.
Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη που τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το ξενοπάτη πως δε ζαλίζεται. Για ιδέστε τον ακροβάτη που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Στο φτερό πετάκια στο βρε θανάτου βόλι κόντρα στο καιρό, με το καιρό να δε κόντρα έχει τιμή σαν πετά. Ακόμη εσύ να φανεί.